Komið sæl og velkomin í gullkastið á Go.is, við erum að taka upp í bóði Egils gull, Lettöl og Vita Sport. Þetta er kjölfærið að leið upp úr Leeds núnum helgina og það stór vika framöndan og raunin stór mánuður. Inni á sínu staði í hellinum. Ferða búin, þú ert að fara út í næstu viku?
Já, bara
eftir, þessari viku?
Já, eftir eitt hálfa sólarhring. Aðeins að kíkja á þetta, sjá hvernig þetta virkar núna. Það orðið allt og langt síðan að fór síðast, þannig að Nú bara að láta reyna á þetta.
Ekki, við fórum með honum síðast að fara út, mér finnst þetta lilla, við fáum ekki að fara aftur.
Sammála þér, að taka konu sína með, hvaða ruglir þetta verði eiginlega hérna? Er þetta að vera bara einn tóm vill eins og kjærlega síðan það?
Já, það var þar svona að setja eitthvað svona stigum á rétta staði.
Já, þetta er á rétt, og svo líði vel að þessu komin, það bara njótið spurning.
Safna vildabótum, það er bara einu veitir. Hérna, Förbi draga Liverpool Leeds, þetta var rauninni bara heilt yfir mjög jákvætt allt saman steinni nema þessi augljósi svarti blettur á leiknum og hann eiginlega skyggði bara svolítið á þetta í á hennar sigur og skyggðir tók svolítið frá því hvað það var annars ótrúlega öflug frammistaða.
Ég þetta er bara með betri frammistöðu sem maður hefur séð hjá liðin okkar bara í mjög, mjög, mjög langan tíma. Það var bara svona heilt yfir hápressa og spilamennskan og það var eiginlega bara rannsóknarefni að við skildum bara vinna 3-0 sko. Það er rauninni, náttúrulega, lítsararnir byrjaði þetta feiknar krafti og það kom náttúrulega engum á óvart en það var mjög fljótlega sem að Liverpool tók öll völd á vellinum og það var bara alvöru hreyfanleiki og alvöru hápressa mennað hérna hlaupa mikið án bolta, þetta var bara Liverpool upp á það besta eins og þekki þá, það er ekki flókið.
Það var alltaf ljóst líka mikið og sást talan ekki um þér, Steinn er að fara út á Anfield, það sko stemmingin allavega í Lítsbæði var alveg skrúið upp í bot fyrir leik og rauninni frábært hvað Liverpool gerði vel í að slökkva á vellinum eftir 20-25 mínútur.
Algjörlega samanlega því að verði eins og fyrir henni, ég fannst Mér varst eins og Steini segir eftir bara kannski fyrstu tíu bara þá var komið, var Liverpool búið að taka þarna stóran og flottan kafla og bara vel að búin að taka völdin af leiknu, það var bara rétt þessar fyrstu tíu mínútur sem að lítið þarna komið og þetta er náttúrulega skulum við ekki líta fram með því að það var þeir fengu dauðafæri sem var illa nýtt og bara vel var, já alveg svona sýndi það enn og einu sinni aftur hversu mikilvægt það er að standa lengi lappirnar og halda rósinni, þannig að hann leita líta mjög einfaldlega út en það hefði margir aðra verið komin nýr og raskatið eða svona verið búin að gera einhverja reyfingar sem hefði hjálpað manninum í því tækifæri því að þeir voru í sannalítið að færi, það var ekki spurning. Það hefur eitthvað breytt einhverju, þeir eru skorað til 5 mínútur og svona kveikt aðeins í sig. En mér fannst bara, svo Steini sagði, ég held að uppleikið í þessum leik hjá Klopp hafi verið alveg frábærið, förum í það aftur, hvaða var sem mér fannst einmitt virka. En ég skítrætti við leik fyrirfram, en eftir 10 mínútur kortir, þá bara tóku við þennan leik yfir og hérna það verður bara fróld að sjá hvort að við vorum svona algjörlega svona góðir að hvort að lítið sér kannski aðeins með lítið einnig stöðu það var svona aðeins að tala það ekki einhver leikinn en frá svona mínútu 10 til 35 þá áttum við náttúrulega klárlega að skora en minnst að kosti 2, ég held að 3-0 hefði ekkit verið ósangjart og sko staða eftir þetta 35 mínútur í leiknum því að svo miklu voru yfirburðnir.
Steini, við tölum það fyrir að þá var spila fyrir tómu velli að það er að lítið voru nýlegar í deildinni að þeir sem að mundu eftir þeim söknuðu er ekkert sérstaklega og þetta var ástæðan þessir jú, skoppandi völlur og brjáluð stemming hjá þeim og hefur verið oft í fyrstu deildinni en gaman aðeins til dæmis að fara yfir söngvari og svona að hlusta eftir því að heyrðist ágætlega í útsetningunni og ég held að bæðilega það hefur sungið bara svipað mikið Liverpool í leiknum. Hvað er stuðningsmannaleik?
Það hefur löngum verið þekkt starði í þessu mennska bolta að það eru villisingar í öllum stuðningshópum og hérna, þar með talið hjá Liverpool en þetta eru ekstra margir þarna hjá Leeds og hafa verið í gegnum tíðina og það vita flestir sem að hérna, hafa fylgst með boltanum í einhvern langan tíma. Það er óvenju margir slíkir þar og það herðist alveg á þessu söngum. Þetta var svolítið dapurt hvað menn er að ákveða að syngja þarna og menn sé ekki það sé ekki meir fleiri að styðja sína menn frekar heldur en að vera nýða skóin á anstæðingum. Það er alltaf dapurt.
En aðeins í framhalda því líka inn í þá fyrsta markið í þessum leiksteini, það var rauninni ótrúlega gott út þegar þeir voru ennþá að syngja Trent Alexander-Arnold og hann var í ódýrri útgáfan af, lélegri útgáfan af Kyle Walker þegar hann sprengir inn upp, hann sprengir upp vörðinni þeim og hann á stóðsendinguna og gefur mér skilaboð strax í kjölfarið. Það er líka hægt af tímasetti þessa stóðsendingu.
Þetta var alveg bara, ég vil, agalega var þetta mikið bara talandi um sokk upp í kjaftin á einhvernum. En það verður ekki tekið að Sjóval Matip, hann er alltaf að sýna það betur og betur og við vitum svo sem alveg hversu drullu góður Sjóval Matip er, en ef hann heldur sér heilum að þá er þetta bara heimsklasa miðvörn. Það áttur hans í þessu marki sendingin hjá Trent alveg stórkostleg og gaman að hann skildi ná að stingu upp við þá bara strax hana, en undirbúningurinn og viktin í sendingunni þegar hann velur að gefa hann út til hliðar og Trent, þetta var bara frábært mark frá A til Ö.
Og ekkert fyrsta hlaupið, þessi eina hlaupið minna í þessum leik á Matip þar sem hann fórið þetta, það var alveg ótrúlega mikið pláss sem hann var alltaf að stinga sér inn í ykkur og þetta er alltaf bara enn eitt vopnið sem við höfum í vetur sem við vorum að söknum allra þessilega í fyrir.
Algjörlega og ég meina, Virgil van Dijk er frábær þegar það kemur að því að koma með langar sendingar og brjóta upp leikið þannig. Við hliðin á honum er þessi sem að getur hérna, eins ófótboltalegur hann er í vextinum að þá er alveg ótrúlegt að sjá þegar hann er að fara á stað með boltar hversu góður hann er í fótbolta hreinlega þrátt fyrir að vera 3 og 16 á hæð og alls ekki vaxinn eins og ykkur afbrúð fótboltamaður.
Svo líka maður ekki verður náttúrulega að gefa kudos á, þetta er stór áfangi til dæmis hjá Mo Salah og það er, ég held að ennþá einhver liti vanmeti meðal stundismenn Liverpool hvað hann er að skora fyrstu 100 mörki sinna á skömmum tíma.
Algjörlega, og svo meina ef við skoðum það líka að fyrstu 2 mörkin koma í 13 leikjum hjá Chelsea, það sem var náttúrulega algjörlega van nýttur. Þannig að ég var reyndur að skoða þetta hvað sem ég kliði muna, þeir náttúrulega eru tiltölulega langfyrstir þarna Kane og Shearer að skora þau mörk og hvað sem ég gæla að marka sérið sem náttúrulega til ára næsku úrvastöldin hérna varð til, en þú veist, það að skora þessi mörk, ég held að Fáler hafi átt gamla metið hjá Liverpool-leikmunum sem er 178 leikir held ég, þannig að Mósala búin að skora 98 mörk sko í 149 leikjum með Liverpool, þannig að skora þessi tvö mörk og þá kannski bætir hann alvegur rabbi fálur kannski 25-30 leiki, það svona setur þetta kannski eitthvað samhengi. Og ja, við tökum svo líka stóðsendingarnar sem hann hefur verið að gera á sínum tíma, ég var hann að gráða upp í dag, ég fann það ekki, en einhvers það sýndist mér það að hann væri rauninni jafnvel komin, hefur jafnvel fljótar ef þú telur mörk og stóðsendingar inn í dæmið, þá er það jafnvel ennþá betra, því að Sala hefur líka verið heilmikil stóðsendingakall fyrir félagið okkar, það er allir miklu meira en sérið sem ég held að við haft einhverjar 10-15 í það heila allan ferilina, það var alltaf bara klárar af guðsnáð og lítið annað. Og þetta mark sem að Sala skoraði held ég náttúrulega mér fáir aðrir í félagið okkar hefði gert, og þetta hlaup sem að gera hefði sjáðið, það var sem að gera, hann alltaf vill fá sendinguna frá Matip og verður eitthvað pínu fúll, svo er hann bara strax kóðin upp á tennar og tilbúin á splitt sekundi að taka þessa flottu sendingu frá Trent og bara yfirvegurinn hans í færum og minna þetta er gauður sem getur allar útgáfur mörkum, það er þetta 82 mörk sem að skora að þessu hefur að skora með þetta vinstrilöpinni og þetta er hún sterkust 12 með hægri og 6 með skalla, en hann er að skora inn í teiknum fyrir utan teik, hann er að negla, hann er að setja, hann er að gera þetta allt á fullri ferð. Það er eitthvað sem að við þurfum bara að læra að meta hratt og öruglega, það er bara algjörlega þannig. Og við þurfum bara að vera vissum það að Liverpool klári þennan samningu þann. Aftur á móti, eins og Steini sagði á þann, þá náttúrulega var markið ekki síður það, gaman að sjá Matip. Og það, mér fannst það svona of hreinu og bara að það væri eitthvað ákveðum breyting í hans uppleiki. Kannski það vegna sem Van Dijk er að setja meðsli og kemur ekki mikið, en Matip var hiklaust að vaða upp völlin til þess að til þess að skora og til þess að skapa og gera eitthvað og þetta hlaup náttúrulega var algjörlega geggjað. Þannig að þetta var verulega flott mark og bara svekkelsi þau mikið skora fleiri því við áttum að skora fleiri.
Það er líka sko bara við erum að tala Sala og 100 mörk og við erum að bera hann saman við hverjir hafa verið fljótastir. Sala er náttúrulega öðruvísi heldur en allir hinni sem við erum að bera saman við því að hann er ekki pjúra strækar, hann er ekki fremsti maður á vellinum, hann er að sinna mikilli varnarvinnu hérna á vængnum og hann er, það er engin af hinum sem við erum að bera saman við, þeir hafa bara allir verið pjúra strækar frammi, þannig að þetta er ennþá magnaðara afrækjáunum þegar maður horfur að þá staðreynd.
Algjörlega og eins og kemur inn á Maggi að það var raunni og maður hafði áhyggjur af því eins og alltaf í svona leikjum fáránlegt að Liverpool væri bara einn og lifir. Þetta er einhver 13 skot á mark allavega í fyrriháleik og ég held að vera 30 heildin í leiknum. Þetta sýnir svona kannski hvernig stefna var og kannski bara áður að förum í setnáleikinn að bara þetta lið í rauninu. Þetta því að það er búið að hæpa þá mjög upp og þetta er skemmtilegt að hafa svona lið í boltanum sem kemur og vill spila sinn fótbolta og komi í þetta alvöru. Börnlei, hérna einhvern hálfleika þeim í áðan móti Everton, þú veist alveg drefleðilegu leikur, sko. Ég ætla að hún líka við þetta í hérna hálfleika, en það, ég veist að ég ákvæmt að hafa svona lið, en ég veit ekki alveg hvað er, hvernig maður á að meta þá yfir heilt tíumbil, er alltaf að halda þess áfram og fara svona maður og mann, einhvern veginn, sóknarleik eða upplegg sem að þeir, ef þú ferði við bara byrjun liðin, ég held að það var enginn í þeirra liði sem að betri en leikmaður sömu stöðu Liverpool menn þetta voru yrði Liverpool vera sterkar öllum sem og hann sagði það svo sem eftir leik Bielsa.
Já, hann var ekkert að sigur húða það neitt, hann sagði bara að Liverpool hefði verið fremri á öllum sviðum fótboltans þetta kvöld og það þarf engan prófessor til að sjá það, það sást svo mæta vel í þessum leik og en þetta lítsli það verður nú aldrei í neittni fallbaráttu held ég en ég held að verði heldur ekkit í þeir verða svona ströggla við hvort þeir verða á síðu eitt eða tvö. Ég held að það er ekkit betur mannað en svo. Þeir eru með nokkra fína þarna í Rafinha og Calvin Phillips og jú, Bamford er ágætis framherri en heilt yfir þá er þetta bara svona mid-table lið, bara mannskapurinn býður ekkit upp á mikið meira það.
Samála steina þar og ég hérna var eftir að hugsa það eftir þetta fyrsta kortir að það búið að hæpa mjög marga leikminn þannig upp til dæmis Rafinha, ég veit ekki, ég hérna, mér fannst hann ekki ná að, ekki það við erum alltaf við frábæran bakvörð en það að hann sé eitthvert dæfin til þetta dæmi sem við erum að tala, mér finnst Calvin Phillips sko að leikmaður og mér fannst Bamford, það er alltaf að spila, hann er eini sendirinn, svona hann var hvað sem við klókur og var svona meðan það var eitthvað líf í þeim þá var hann svona aðeins að pressast í því en varnarleikur þessa liðs alltaf slagur og svæðin sem við fengum í fyrirháleik þegar þeir voru að reyna press okkur og við leistum fyrstu pressuna þá voru sko heilu úthöfin fyrir menn þess að hlaup inn í á miðinni sem að menn fengu að nýta og við bara gerðum það sem okkur sýndist af þessum liðum sem við hefum mætt fjórum fata fyrstu þá var þetta það lið sem að við áttum auðvitaðst með, ég heldur þetta auðvitað við höfum verið góðir en við vorum að koma með landsleikja lið og þetta átti alltaf að vera á einhverjum settum fyrir þá kannski voru þetta yfir hæpaðir með fullan völl og rosa leti en þeim að bara pakka saman og það verður bara fróðlega að sjá hvað það segja, ég sammála steinni því, ég heldur verði þarna á bilinu 9 til 14 eitthvað svo leiðis, það verði þeirra mál það er auðvitað alltaf bara over hæp á þessu liði. Fyrir utan alltaf það.
Fimmitt tap líka í fyrsta leik, sko.
Algjörlega, og bara voru heppnir, tölfræðin er á móti Everton, ég held að XG það er 1-4 eða eitthvað það var, sko. Þannig að þeir eru bara, eins og segi, þeir og bara, veistu, Bielsa, þetta er gaman að spila sóknarfótbolta og meina Bielsa þetta geggjaði aukvöður, en ég meina varnarlega er þeir náttúrulega bara, veistu, við áttum að skora í þessum leik, auðvitað förum við það hvernig seinnalegur er fer, en í þessum leik áttum við að geta skorað tölvert fleiri mörk en þessi trú sem við gerum.
Steini eftirlits dómari hvað gefur í einkun fyrir varið í öðru marki Liverpool þar sem að þetta kemur út að undarlega stað upp þar sem hann er að blokka sín hjá varnamanni sem að verður allt í enn orðin sko túlkaður sem hérna sem markmaðurinn eða aftastur og hérna þú veist, ég er þetta persónulega þá skil ég ekki ennþá hvernig þú getur hvernig þú hefur ekki áhrifaleikin, þú hefur alltaf áhrifaleikin fyrst mér, en hvernig metur þú þennan dóm og þá líka ákvörður var að gera ekki dísu þegar Liverpool skora annað markið?
Já, mér fannst hann bara fara, mér fannst manni bara fara frá þegar að skotið er að fara af, hann er ekki að blokka sínina þar, hann var að reyna að koma sér í burtu og þar að leiðandi held ég að þeir hafi réttilega leift markin að standa, af því að alveg svo þú segir, það er fullt af hlutu sem hafa áhrif á gang leiksins.
En er þetta rangstæðið að þetta markmaður en ekki að finna ég held ég að þetta verið?
Já, ef hann er að blokka sínina hjá markmaðunum að þá stendur á milli að þá er það rangstæðið. Þá er hann að hérna, hindra það að markmaðurinn sjáir boltan. En eins og í þessu tilviki að þá er skotið þegar það kemur og þá er hann búinn að fara frá, þannig að sjónlínan er bein alveg á skotið. Þannig að ég fannst þetta, ég var bara að sammála þessari ákvörðuna því að segja, en að sjálfsögðu hafðan áhrif á gang leiksins og menn hafa það alltaf þegar þeir eru í rangstöðu, hvort sem að þeir eru í refsiverði í rangstöðu eða ekki. Þú hefur alltaf áhrif á einhvern annan mann inn á vellinum. Þannig að verða að meta hvort að hann hafi þau áhrif að viðkomandi geti ekki varið skotið, það sjáu ekki þegar skotið kemur. Og mér fannst manni verið búin að forða sér í burtu þegar það gerist.
En burt sér frá því líka, þetta er kannski verið full harkalegt að taka marki af Fabinho sem að þú veist, hann átti náttúrulega bara fáránleik fram að þessu marki.
Ég hlusta það í morgun að Dermot Gallagher er hann í að skæja að snúast um það sem að verða það var einmitt að fara í gegnum sem steinir að lýsa. Mér fannst það stóði gott sem að hann sagði þú veist að þú veist, einn partur af þessu bulli sem við kannski tökum hérna eftir og vantar í næsta momenti varandi það leifa leiknum að fljóta meira að þá ætti að láta fleiri mörk njóta vafans og þú veist, ég held að þó að Rafinha hefði ekki haft mann fyrir fram að síðan aldrei nokkuð tíma ná þessu marki þetta er einhverju 6 metra færi og hann vildi meina að þarna hefði dómararnir metið það sem svo að þó að hann hefði trubla Rafinha þá hafi sem sagt leikurinn sem sagt það sé anda þessara breytinga í vetur að fleiri mörg standjaldur færri að þarna er vafinn látin vera með sóknarmanninum og ég held að það sé bara jákvæmt og gott í það er að það verið gjössamlega bara línu þeim að vera seti að alltaf fara að taka þetta mark af þá eða það er sko 5-10% árangur möguleiki hjá vardamanni að stoppa mark þá verður það sem mörg held ég slegin af sko. Þannig að ég held að það sé bara rétt lína þarna og við kannski getur að fara núna í hinn atriði varandi í dómgæslunni að veist, svona mörk eiga bara að fá að standa, það var ekki flókið.
Nei, algjörlega, en það er eins og þú segir Maggi og hérna kjöldi þín bara steinu með þetta dæmi og Elliot, það er einhver umræða hvort þetta hafa verið sangjart rautt eða ekki, svolítið sammála kloppið viðtalega leika og svona nánast í sitt sama, hann kemur og hafa, ég sá hann með þessi, var spekulant, helsti dómara spekulant á Twitter var að fara yfir það, sko, að hann er á ykkur leiti búin að missa stjórn á fluginu hjá sér og er að koma fyrir aftan hann og þetta fer sem fer og ég meina, ég veit ekki hvort hann hefði ekki raut, hann dæmir ekki eins og ná þetta í fyrstu sín, en hvort hann hefði ekki raut ef hann hefði ekki meitt svona mikið, það bara, skilt ekki, hann meitti sig svona mikið og löppin basically kaupaðist hjá honum, en hvað hefði eftirlitið sagt þetta þannig að þetta? Ég er alltaf sást þetta kannski, ég vil ekki sjá þetta.
Ég bara leit undan, bara ég er ekki búinn að sjá tæklinguna almennlega, ef ég segi alveg svör. Mér skilst nú að hérna, samskiptin hjá dómarunum að þá hafa hann verið búinn að ákveða strax að reka hann út af. Það voru allan að skilabóðin sem að komu að hann væri búin að ákveða sjálfur að hann væri að fara út af. Ég er ekki búin að sjá broti, ég sá bara viðbröðin hjá Sala og þá ákvað ég bara, ég ætla ekki að horfa að þetta. Ég, svona hluti er bara, get ég ekki. Þannig að ég get ekki tjáð mig um broti sjálf hvort að það hafi verðskulda rautt spjaldið ekki, en mér finnst það mjög líklegt með að við að þeir virðast allir vera sammála mynda hvað sem það var herbergið eða á vellinu sjálfum. Það var mjög skrítið að hann hafi ekki flautað aukaspyrnaðan. Það er meira en lítið rugglingslegt í þessu vellinu.
sammála því, ég er hérna, ég er bara ákvað að horfa á þetta brot aftur. Af því að mér fannst, ég hlustaði á bresku útsendinguna og hlustaði á Gary Neville tala um það að þetta líklega ekki verið rautt spjald. Í rauninni er bara dóldi leiðinlegt að skiljanlega sé ekki verið að sýna þetta oft. Því að maður sér náttúrulega bara mjög fljótlega öklinn bara hrekkur og lið og dinglar bara laus. Þannig að ég skil mjög vel að menn sig ekki að sýna það. En mér varst þetta svona skólabókardæmi til þess að stoppa það af sem að við sem erum nú eitthvað að skipta okkur á dóngjarslu fyrir að heyra boltinn fyrst eða eitthvað svona bull og vitleysa. Því að þetta brot sem að verður þarna kemur til vegna þess að þetta er of ákafir varnamaður, hann ætlaði örugglega ekki að meiða. En krafturinn sem hann setur í þessa tæklingu er náttúrulega slíkur að þarna sér hann bara eitthvað bolta og fullir með sko Elliotir og 35 km hraða að vaða upp og það er bara þessi snerting er það föst að þó var að við einhverstaðar snert boltan og einhverstaðar ekki ætlaðan með eitthvað datrat þá bara eru þetta ekki tæklingar sem að bara á að leifa vegna þessar eru svo hættulegar. Þetta er alveg það sami sem þetta er myndi láta tvo fætur fara á jörðinni og bara segja snörtu í boltan eða koma inn í einhvern svona ævintýri með löppina það hátta að hún fara yfir boltanina og snertana með hinum. Það er svona mítur sem að verða til stundum í lýsingu einhverja hérna, manna sem er að horfa á lýsaleikjunum eða búa til einhverjum eins og Gary Neville var í gær en að finna eitthvað annað útlendur það vera að vernda sóknarmennina. Og það sem ég var stila sérlega sláandi og ég var mjög ánægð með að Dermot Gallagher tók fyrir í dag var það leiði ekki nema svona 10 mínútur í leiknum þar til að koma annar snillingur vinstrið að henni hægri bakvörðu Chelsea og straujaði manni á nákvæmlega sama hátt, ekki alveg með sama fossi og var gert á Elliot en í rauninni á nákvæmlega sama hátt nema að hraðin á manni var ekki eins mikill og hann er svona hopp upp úr þeirri tæklingu. Það er bara, og Gallagher sagði það, var, og það er hann þegar vildi ekki sína momentið, hann tók þetta dæmi, það er bara, en svo getum við séð að þetta er önnur svona tækling sem við verðum að ákveða, viljum við að svona tæklingar verði hluta á leiknum okkar. Þess að í þessari umræðu, ég ætla ekki að vera leiðilegur og alltaf, og það er að vera markmaður sjálfur, kannski kjánlega að segja þetta, að þú veist, við viljum hafa teknisku sóknarmennin að heila. Við viljum ekki að varnarmennir í einhverjum desperasjón, eltingaleik við þær að koma í veg fyrir mark, slasi menn, viljandi eða óviljandi. Og það er það sem mér finnst að skipta svo miklu máli, það sé alveg klárt mál og bara alls konar einhvern svona, hann var að reyna og jújú, hann var ekki dámur örfíkitt að reyna með hann, ég fór alveg að kíkja eftir því. En sko, lætin í honum og tæklingin, hann stekkur á eftir honum og strauja hann. Þó hann hefði snert boltan og þá bara kipta hann honum úr lið og það er það sem að mér finnst að hætta hann í þessu og mér finnst að rætti töluvert mikið. Og Neville hélt náttúrulega áfram að röfla þessa vitleysu um það að þetta væri betra að vera svona minna. Líts var að sparka í okkur. Hvað var Junior Firpo búin að gera margar tilvilið að klæða sal á
treyjunni?
Þú veist.
Að bara tala um þetta, Klopp er búin að vera að vara við nákvæmlega þessu í öllum hinum leikjónu. Þeir eru svo börnlega bull, bara bull hvað þeir fengu að, hvernig þeir fá að spila. Þessi dómar er líka til dæmis, og það er bara búið að vera stefnað, það er bara gefið allt og lús lína og það er enda með þessu, það er búin að vara við þessu, það er búin að sjá svona tæklingar á Harvey Elliott meira þess að í byrjun tímabils, þeir eru allir heldur betri með þetta kynnan fyrir ennsku úrvalsdeildinni þegar hann byrjaði ekki fyrsti leikur móti Burnley þar, taka nokkur hressilána þar og þetta er bara eins sorglegt og hægt er og eins bara Ég ætla vonandi alltaf að hafa eitthvað aðeins áhrif á þessa umræði sem búin að vera á Englandi að láta leikinn fljóta eins og það sé það bara, þetta sé bara gömlu ímyndunar af tæklingu frá Cantona og Súnes og eitthvað svona sem við þekkjum frá í gamla daga, svona allra vestu en jöfis vitleysa en líka bara steini ef við förum út í það með Harvey Elliott Kallgreyi, hann er að byrja þarna inn á og virðist bara búin að vera að festa sig og geti sessi í byrjunliðinu og hafa leikurinn daginn þar sem hann var ekki eins og tekin út á og klárar leikinn og hérna, þarna var að reynda reynskrátlegt og er að hann var náttúrulega mjög líklega að fara út af í svona 20 sekundum eftir þetta hefði gerst hefði ekki bara þengið þetta brot en hérna bara að missa hann út og hversu óðbóðslega svekkert er þetta bæði fyrir hann og náttúrulega Liverpool
bara hróðalegt bara þetta var einn af björtustu punktunum við byrjunum á þessu tímabili að sjá ungar strák sem er hérna búin að vera út á láni 18 ára, nýjórin 18 ára
og breiddin í svona fjórum stöðum
já, bara getur spilað víða um öllin og það er ekkert sjálfgefið að svona kottnungu strákur komi inn á og spili með þetta miklu confidence level eins og þessi strákur er búin að gera hann er bara hann er búinn að vera frá traustið í byrjunarlið á miðju, það sem að hann sem er ekki hans eiginlega staða á móti Chelsea og á móti Leeds. Þannig að þetta er alveg hrikalega sorglegt að missa hann strák út.
Sko, við erum að tala um alltaf um sko, það eru örugglega bjart sinni ykkur 3-4 mánuður og líklegra þú veist, og með við lýsingarnar þetta nú hann sé hætt við hann af eitthvað slitið náttúrulega í öglunum en þú veist, það er þá alveg fyrsta lagi haustu 22 og ekkit víst að komi fullu gasi til leiks eftir svo leið, sko, við sjáum til dæmis bara Oxo og Gómez og miklu fleiri dæmi, sko.
Ég held að þetta sé bara allt svona umfram bara næsta tímabil er bara bónus. Ég held að það, menn hljóti bara að horfa á hlutina þannig að ef að nær einhverjum leikjum á þessu tímabil þá er það bara undravert bara með við hvernig þetta leit allt saman út og bara vonandi bara þetta hann komi bara nái góðri endurhæfingu og komi bara sterkur út úr þessu því þetta er ótrúlega mikill talent og ótrúlega sorglegt að horfa upp á þetta gerast og akkurat eins og þú segir það var örugglega bara mínútu spursmál hvernig hann er verið skipt út af hann.
Já, þetta er svakalega vont að hérna að fá hann út. Það var líka, ég bjóst alveg sviði smæki eftir leika Klopp myndi taka eitthvað trilling á þetta sem hann er búin að vera að benda á En það er líka, hann er alltaf líka bara ágætt hvernig að tók þetta og hann er alltaf svo mannlegur að það var raunni gatt alltaf að tala um þetta og vildið alltaf, en eins hérna líka verður að sjá bara eftir leik hversu mikill klassi þessi strákur er, sko.
Sammála. Það var mjög gaman og ég er algjörlega sammálaður því að maður er einhvern veginn beðið spenntur eftir hérna Klopp, hvað hann myndi segja. Hann var bara svo slegin kallinn, hann var bara greinilega bara ennþá ekki í innan jafnvægi og það hvernig strákurinn alltaf bæði það að klappa fyrir aðdáendunum og þó er ekki allir að hafa sér eins og menni í þessari stúku og lít sem er svo sem ekki nýfrétt þar að þá hérna er alltaf augljóstmála að þessi strákurinn með hausinn skrúa rétt á bæði alltaf letur strax við af sér gefur þarna einhverjum nær jafnvægðar sínum á spítalanum treyjuna sína og skóna og bara strax um kvöldið þá hérna fara hann að láta vita bara að hann hætti sér að koma tilbaka og bara þakka öllum fyrir það sem það er en þetta verður alltaf bara stóra fjettin hvernig þessi aðgeir gengur með þessum að lasum og hérna og herði í dag að þá var þú veist þá er þessu voru steinar að tala um að þá getur þetta verið ansi löng bið og erfitt að koma inn tilbaka ökla meðsli er ekki gott að það er verið betra neði brotnað. En auðvitað geta ökla, þess svona ökla meðsli verið bara þannig að það tóknu á liðböndum og ekki mikið ef við brotna þannig að mér skildist það á þessum kvöldum sem að var að lusta á í dagatala að þá sé, þurfum bara að opna honum öklan og sjá hvernig staðan er, þannig að við verum bara að vona það besta það. En svo alltaf annað sem var í þessu, þetta var búin að vera að mörguleiti svona skemmtilegu viðburðu þessi leikur fram að því, en hann gjörsamlega dó, já eiginlega í 25 mínútur fannst mér, þetta var einhvern veginn bæði lið, voru bara slegin og þetta var bara við vorum farnir að senda astanlega og vorum bara dottin tilbaka og bara þá svona
þú sást það líka mikið bara á leikmannum Liverpool og bæði á bekknum og eins og Sala og fleiri inn á að það hefur örugglega verið eitthvað áfall af þeimis fundur í dag eða gær sko
alveg klart mál, þú veist það er bara algjörlega þannig að það er bara ekki spurning að þetta svona hefur eitthvað áhrif á þig, það er bara annað væri astanlegt. Og það er bara eitthvað sem vonandi, þú veist, ég er hérna að lausa á Twitter að það verið einhver ævintýra teklingar í Everton og Burnley í kvöld sem menn eru nú greinilega ekki bara klofarnir að ræða það að það þurfi eitthvað aðeins að velta fyrir sér hvaða leið minn alltaf fara og ég held að það akkurat hafi skefið gefið líka gesta þannig að minna, þú veist, talaðu með þessa teklingu sem að manni fek á sig eftir á ósjálf rátt einhvern veginn að þá svona það verður ekki sem er ákafin og lætin eftir að það eru bara stort slys í leiknum og mér varst að þetta gerast þarna hjá okkar mínum og völlurinn þagnaði hérna traveling cop þagði í einhver tímundu kortir, það var bara eins og maður að horfa á þú veist bara æfingaleikspilann hægt frá svona mínútu 65 til 85, svo stigum við aðeins allir upp í lokin og gátum þetta skorað fleiri mörkunum við gerðum þannig að þessi leikur svona markaðist af þessu eftir og maður sér það mjög augljóslega í allir tölfræði að þetta, tilraunir og áfram forward running þetta dót sem var búið að vera á góðum stað fram að því, bara datt niður á báðum liðum og leikurinn bara svolítið bara kláraði stannið þá gætið í blá lokinu við loksins á mannið nýtt eitt af færunum sínum.
Heldurðu Stein að þetta setti pressu eitthvað á, á janúarkluggan sem var ekki fyrir, hann breytið hefði líka aðeins plönum fyrir gluggan að missa hann út með hvað var hugsaður sem stór partur af liðinu?
Ég held ekki, nei, ég held að menn séu ennþá að svona velta fyrir sér næsta skrefi varandi sóknar options. Ég finnst alveg bara, við erum trátt fyrir allt með mestu breyttina á miðjunni af öllum þessum svæðum á vellinum og það var talandi um vellin, ég lendi nú í því að horfa á það þarna hjá símanum og þar voru menn nú að tala um að það breyttin á miðjunni hjá Liverpool væri engin með að við hérna anstæðingana en við erum samt að horfa á að Henderson var á bekkarna, við vorum með Keita á bekk, við erum með Ox og við erum með hérna Jones og
Milner
og
Joel Matip.
Já, Minamino var ekki á, í hópeinu sinni, þannig að mér finnst þetta voðalega skrítin umræð að ég mér magna bara hversu margir fá borgað fyrir að vera punditar í sjónvarpi með að þeir hafi ekki meiri vitneski eða þekkingu á hlutunum heldur en raunberi vitni. Við erum eftir sem áður á miðsvæðinu erum við með mestu breyttina hjá okkur og meðan við þurfum ekki að vera nota 2-3 miðjumenn okkar í vörninni eins og var á síðasta tímabili þá hef ég ekki teljandi áhugir á miðsvæðinu þannig að varandi sóknar dæmi, ég held að þetta komi þar með ekki til með að breyta kauplurunum ekki þetta eitt og sér, ekki, kannski frekar þá ef hann var hugsaður Elliot sem backup framar á vellinum.
Ja, ég er sammálaður það, sko, ég er aðla að minna það hvort þeir flýti eitthvað plönum fyrir sumarkaup eða eitthvað svoleiðis, sko,
bara
fyrir utan að þetta langu tími í janúar, við lendum nú heldur betur í fyrir að þetta voru ekkert einu meðslega, þetta er orðvöldið þreytt hjá Liverpool þegar menn eru með þess, þá þarf þetta alltaf að vera eitthvað svona alveg svona óðbóðslega, alvarlegt og lengi, þetta má alveg fara að linna aðeins.
Það var þetta reynt sem ég varst klopp talum í gær, þessum steinrætt talum, og það er kannski það sko hver þessara leikmanna sem eru núna utan við hópinn sko stíga upp í þetta hlutverk sem að hérna, Elliot hefur náðu að gera, því að hann er auðvitað miklu hvað það segja, með miklu aggressívar í framofið heldur en eiginlega allir hinir, þetta er alltaf sóknarmaður upplagi og það verður bara alltaf gaman að sjá hvað það gerist, því mér fannst þó að hann hefði ekki endilega besta leikinn sinni í gær, þá er það þannig að þessi þrýrningar sem eru að vinna saman, sem að voru að hann Trent og hérna Sala hafa alltaf verið algjörlega frábæri frá því að móti byrjaði og það verður bara verður verkefni hver er það verður sem að gera það, því að ég held að þessi útgáfa af okkar leik með þennan svona aggressífa sóknar miðjumann sé svolítið svona ákveðið útspjara því ég verður svolítið tala um það hvernig Liverpool ætla eitthvað að þróast og breytast að þetta hefur klárlega verið annað heldur en þeirra eins og við höfum kannski talað um alveg nokkað sé Fabinho, Hendo og Thiago það er engin þeirra að fara að gera þá hluti sem Harvey Elliott hefur gert.
Það verður fróld að móti Pallast
setja
aðeins Milan leikir til hliðar það þurfum eitthvað að rótara en það verður fróld að sjá hvort að Jones Keita eða í bílum til dæmis halda að vera Keita eða Ox komi og fylli þetta hlutverk sko.
Algjörlega sammála, það verður bara mjög fróld sko, like for like var eitthvað Ox það en Ox hefur bara ekkit sínt núna í svo mörg ára maður er einhvern veginn svolítið búin að víta honum út úr jöfnunni Já, jafnvel Jones, ég held að Jones er kannski líkastörðin, því að Keita er ekkit maður sem að draga upp á teig og skítur, sko. Þannig að það er bara allt í svona eins og oftast þetta er að vera spennandi verkefnum og hérna, og vissulega svekkjandi, veist, ég ætla ekki að vera leiðilegur, en ég hefði viljað einhver annar miðum að þetta er akkurat þessi, hefði kannski lekt í þessu meðslum, því að ég held að við erum svona læk og læk, náðu að bjarga einhverjum öðrum þarna aðeins öðruvísi, heldur við gerum Elliot og kannski ein spurningin er hvort að þetta breytir einhverju í janúar en fram að því hafa náttúrulega þessi gaurar sem eru eftir núna fyrir utan og sannarlegu nú á miðjumönnum. Þetta er ekki bara íslensku, ég lustaði á náttúrulega Sky og þar var Jimmy Clot Hasselbank að tala um það fyrir leik svona í alvörunni að miðjans Liverpool stilt upp með Fabinho, Thiago og Elliot myndi ekki ráða við lítsmiðuna en þess að hún væri bara miklu betri og væri bara með ólíkari leikmenn og þú veist, ég er þetta hristum aðra hausin yfir því, en að tími lóta Hasselbank án að hafa meira vita á sættur við hérna upp á Íslandi, en það heldur betur komið ljós og hafa meira sér hálfleik eitthvað að reyna að mögla það að vera hún meira þetta leiknum og,
mér veist vera svo magnamæki að þú fundið eitthvað kontroversal sem hann sagði út, þetta var allt svo bland sem
að, já, að já, að þetta var alltaf það sem að sagði, að byrja að segja það, bara, ég er þetta Leeds vinni leikið því að miðjan er svo miklu betri á Leeds, já, ok, það kom ekki ljós, það voru aðrir betri á miðjan í Liverpool eftir en Leeds-arðanir, það er bara þannig.
Þetta hafðist náttúrulega á manni skoraði loksins eftir 10 tilraunir og hérna, þetta var, það var ótrúlega erfið fæðing á því marki en klára minna leikstrákar förum að sig yfir og bara talandi miðjuna frammistuðu leikmanna, það bestu menn Liverpool í, er það ekki, bræðarnir tveir á miðjunni sem að við, þú veist, ég held að þetta var ekki fyrsti leikur Thiago í byrjuleginu, þetta er bara, við framhald að því sem við sáum í lok síðast tímabils.
Það er bara svo mikil gæði í þessum gaur, það er bara... sendingarnar.
Nei, ég meina að báð, já, sko Fabinho líka.
Já, já, ég meina þeir voru báðir frábærir, það er bara, hann er náttúrulega bara algjör ryksu hann á miðinu, hann Fabinho, ég veit ekki hversu margar sóknir hann braut niður og síðan hinn bara, hann er bara svo mikill fótbolta heili og það er svo gaman að fylgjast með honum á fótboltavellum, sendinga getan hjá honum og bara hvernig hann er að stjórna þessu spilið hann. Þegar, og síðan fannst mér bara þegar að Hendo kom hann inn á þá kom hann strax með aðra vítt líka með sendingunum sínum þannig að við erum með fullt að varja sínum á miðjunni þrátt fyrir þetta að því vorum að tala um aðan svona like for like sko Jones er náttúrulega drullu efnilegur en mér finnst munurinn helsti munurinn á Jones og Elliot er að það slöknar allt og oft á Jones þegar það kemur að varnarleiknum hann áða til að bara leggja sig í miðjum leik þegar það kemur að varnarvinni. Það finnst mér ekki vera málið hjá Elliot af því að hann virðist alltaf vera upptjúnaðar tilbúin. En um leið og Jones nær að hérna, halda sér vakandi heilu leikina að þá er alveg þvílíkur talentar og alveg var mjög fróðlegt að sjá hvort að hann til dæmis starti þegar að leika móti Milan í þessari stöðu.
Góðbundur, ég held að það verið það, sko, hvað það segja, erum við að sjá sko hvaða uppleik það er núna náttúrulega, sem er kannski líka leiðild við að missa Elliot út núna, kannski það núna þarf að fara að spila hópnum einhvern veginn. Það er augljóst mál að bara það var eitthvað alveg magnað að sjá að þessi gauðra sem spiluðu jafnvel þrjá landsleiki eins og Robertson komið að inn bara tilbúnir og ég var bara bónus í því ég sjá það að gerast. En sko, núna þarf að fara að spila hópnum, þannig að einhvern veginn var maður búin að hugsa með sér, ok, hann var ennþá að spila í sama liðinu þannig hann hefur verið að gera, það er bara engar breytingar þannig sem búin að vera nema Thiago kemur hann inn fyrir hendur svona sem að hvort þið er spilar yfir tíkinu með leik í viku, þannig að það hlýtur að vera þannig að einhverstaðar hafa alltaf að byrja að rótera og hver kemur hann inn á miðstæðina móti Asi, ég myndi að halda í rauninni að Elliot hefði aldrei verið látið byrja þannleik þannig að ég held að planið kannski Evrópa verði eitthvað þessu öruvísi heldur en hinum megin og það er náttúrulega koma því kannski eftir hvað við þurfum að gera varandir en Asi Mílaleik það sem að þeir virðast nú vera svona frekar passífir þá er alveg viðbúið við séum kannski að sjá jafnvel einhverja sóknartýpu meiri inn á miðinu heldur en við verðum svo að gera þessum palasleik sem er svo líkamlega mikill slagur þannig að hver það verður ég hefði voru að hugsa að þá var ég að leggja það upp að það var ég Fabinho, Thiago og Henderson sem myndu spila hann að sem mína leik bara með styrstilegur í meistaradeild og Klopp hefur nú yfirleitt verið frekar svona íhaldsamur í meistaradeildaleikjunum hann hefur vilja vera með reislu mikla menn og svona, já, svona þessa kalla svolítið en mögulega núna þegar Elliot er meiddur að þá þarf hann eitthvað ok, nú er Elliot frá hérna í 3-4 mánuði og nú þarf ég að fara tekni einhvern inn í nýtt hlutverk og það getur auðvitað haft svo einhver áhrif á palasleikin en ég held að alveg svo var alveg skipt og klárt og það var búið að tilkynna á Sky að Elliot var að fara út af þarna mínúti ára hann var fótbrotinn eða ökla giftur ökla lið að þá held ég að leikurinn á móti Asia verði kannski minni spurning heldur en svo það hvernig við sjáum sko uppstillingum móti palas því þá held ég að þurfa að fara að rótera og snúa einhverju við í liðinu.
Steini, við bara að svona eins og segir bestu leikmenn til leika þá var ekki bara mælstón hjá Já, Sala með þessi 100 mörk, en þetta er gott, gott hjá Simikas, hann er greinlega hress, það væri þeir, þeir væri sameinlega með 100 mörk í öll úrtöldinni, Sala og Simikas, en hérna...
Þeir eru búin að strax búin að kalla hann, ég sá hérna nokkrum góðum tvitturum, þeir eru kallað hann þetta gríksk áser, þannig að hann er að vinna sér einhver stig, þannig að við þessum.
Hann er vist mjög, mjög vinsæll í klefanum, heyrum að Simikas, hann er vist algjör...
Einn af þessum háværir er allavega hjá þeim, sko. En hinum meginn er nú meina Trent, hann er komið, hvað var þetta ekki, hérna, hann er búin að skapa 20 færi og svo náttúrulega tekur hann stóðsetningu, hann er með komin stóðsetningar bara á pari við hérna, með að við sko hann er 22 ára, hann er topp fjórum held ég, bara í deildinni sko, á þeim aldri.
Já, já, bara Trent.
Ein stóra breytingin í ár er Trent, hann er búin að gegna.
Algjörlega trublaður og hann er bara að gera svo mikið og mér hefur fundist hann vera að vaxa varnarlega. Sem að var svona kannski hans svona helsti akkilesarhæll þannig að hann er bara að vera alveg stjörnlar og það voru bara svo margar góða frammistæður í þessu leik ég meina Mane bara respekt á Mane bara fyrir að halda áfram hversu auðvelt er að láta þetta fara inn í hausinna sér og bara hérna droppa hausnum og gefast hálfpartin upp sko. Hann var farin að hlæja sjálfum sér sko, bara því að það var ekkert að ganga upp og það var hann var með ágæti slútt það var bara með ólíkindum hvernig menn komust fyrir skotin hjá hann þannig að hann átti alls ekki dapranleik og það var voru rauninni bara engin í þessu liði sem maður hægt að segja að hafi átt dapran dag hann í gær bara heilt yfir frábæri liðsframistaða en að sjálfsögðu standa þeir svona upp úr þeir miðjufélagar í mínum huga er, þó ég mjög langi að mikið að setja bæði Matip og Trent þar líka.
Já, Sala er unni líka með Sala. Er eitthvað það, Tiago, mér varst mjög gaman að lusta á Redna bann eftir leik á Sky, þar sem að Redna bara svolítið einmitt að tala það og það er ekki síður hér á Íslandi þar sem að alls konar menn og jafnvel harði stundins með Liverpool hafa verið að vanda sig við það að finna út einhverjar kjánalega leiðir til þess að tala Tiago Alcantara niður bara, og Redna gerði þetta bara svona silent assassin hvernig hann tók það niður voru að vera að fara gegn og sýndi þannig að í rauninni hversu mikið það skipti máli fyrir Liverpool einmitt í þessum hasar að vera með calm head auðvitað Fabinho alveg verðskuldum aða leiksins og annar þeirra tveggja var alltaf það sem var að gera það og það að Fab skyldi skora það er alltaf hjálpa hann með þó meira en Thiago náttúrulega frábært tödd sem að býr til markið að Sadio Mane hann er með second assist í fyrsta markinu og það er það sem hann gerir svo vel hann finnur hlaupin hversu oft var hann að negla boltan á Trent ég held að það hafi verið 6 eða 8 boltar sem við varum konir upp í 6 þannig að það er eftir, ég taldi ykkur held ég 2 eftir það sem að hann er að fá boltan til sín tekur ykkur 2-3 skref lítur upp og svo var hann að negla honum upp hægri vangin það sem að Trent eða Sala voru að fá hann eða hann snýri sig við og pekka hann tilbaka hann alltaf kloppar aðeins að hafa stíðanum sögðu þeir hann var ekki eins fljótur að skeða sér tilbaka og Klopp vildi vera af og Klopp er alltaf fullkomna sinni og vill að menn gera allt þess að það var svona var hann eitthvað að berja eitthvað með peysunni í stúku þannig var hann bara stúkuna þegar hann kom út
ég held ekki að vera aðeins að deila með svona átta í öllu sem að Klopp er að gera með að leik stendur og hitta leiksins
samfála því þannig að þetta
má alveg segja alveg trilltur og með leikur í gangi sko.
Já, hann gerist alveg sekan vissilega stundum með það að hann tapaði boltanum að neina svo nýtla sem þeir geta breytt svolítið lukkinn á honum með að Bamfordi skora frá miðju þá var yfir pínu pirrari en á móti þá þú veist, er hann bara hann er svona kalm hett og heili og er alveg ferlegt að markið það skildi ekki standa því að þetta var auðvitað bara ótrúlega flott sníkið hann á fjastninginni það var bara mjög svekkjandi að það skildi ekki að fengi það mark að hann því að þú veist við höfum talað um það að miðjumenn þetta komast inn í teg og þannig bara þín og hann kominn og bara að nákvæmlega rétta stað en því miður bara var tjarkað á honum mark sem hann hefði að láta skilin þannig að bara það er kannski á svona ákveðið svona ef við getum sagt eitthvað vonaglæta út úr því að ef að Fabinho og Thiago verða í þessum gýr í vetur því að veist, já, hvað sem lýtsliðið er gott eða slæmt þá er þetta djöflagangslið og lið sem þú þarft ekki að hafa fyrir og þarna bara bossuðu þeir miðjuna þannig að þessi tveir voru algjörlega geggjaðir og bara ég byrja að plýs þið sem að voru það reyna ykkur búið ykkur til ykkur að fyrirsagnir og velja Thiago í versta lið 11 og eitthvað svona alls konar bull sem við sáum inni fyrir að hætti þessu bara þetta er hörku fótboltamaður og bara er bara mjög góður því sem hann er að gera það er bara einfalt mál og mjög nýtast okkur ótrúlega yfir dröldi.
Horfið þá kannski líka á síðustu tíu leiki Liverpool í fyrra.
Nákvæmlega.
Að fara aftur yfir það. En hérna, sko, tíu stig stein eftir fjórar umferðir og markatala 9-1, ég meina, þetta svona allavega vísbendingum að við verðum með í baráttunni, það ekki núna, þetta kannski, þetta ekki óslemt að segja það alveg eins og skot, en miðað við líka bara hvernig þessi leikur spilaðist og þetta var ekki til fyrst skipti sem leikur að spila svona afgerandi með Liverpool og eins bara þessi sigur náttúrulega mikilvægur, þetta er síðasti leikurinn hann á sunnudegi og flest öll hinn úrslitin hjá þessum stóru liðum voru ekki búin að vera neitt að vinna með Liverpool og allt, það setur alltaf fyrst mér aðeins pressu á sko leikin sem er síðast. Við vorum til dæmis snemma á löðið fyrst og settum við þessa pressu á hinn liðin.
Klárlega, það var pressa á liðinu og það sem að þetta 9-1 markatala, 10 stig er alveg ásáttanlegt úr fyrstu fjórun leikjunum. En það sem mér finnst eiginlega bara starra mál er bara frammistaðan. Mér finnst bara frammistaða liðsins búin að vera heilt yfir bara verulega góð og þessi leikur náttúrulega sá langt besti í langan tíma og gefur bara virkilega góð fyrir þetta því að eins og Maggi segir, það er ekkit sjálfgefið að mæta þessu lítsliði sérstaklega sem eitt af þessum stóru toppliðum að því að þeir hamast í þeir allan tíman og mér fannst bara alveg aðdáunarvert hversu hratt og fljótt við slöktum í þeim eftir þessa fyrstu 10 mínútur, þannig að þetta var bara stórt statement inn í tímabilið og þetta er svona að byrjað að raðast upp. Það er þessi fjögur efstu eru bara komin á sinnstað, síðan er einhver hérna svona innbrotsþjófur hérna sem á eftir að hirðu upp og hendi djæli sem er hérna komið í fimmta sæti og það við verðum ekkit með það fyrir augunum hendi mjög lengi, vona ég.
Maggi, þinn maður mættur á Old Trafford og mættur með látum.
Já, ég við ekki það alveg að hérna, ég svo sem horfði á þetta svona með öðru augunum, þetta var ekki það sem maður vildi eitthvað að sjá. Ég var komin að búið byggðurust og hafði ekkit annað að gera þetta og kíkja hérna á eins og þannig leik. Þannig að ég hérna, þetta var handriti sem maður var skrifað fyrir hann, það er bara þannig og hérna við erum dóldi ítt að ég sá það í dag og allir helstu veðbankar Englands fannir að tippa á Ronaldo sem hérna markakóng til dæmi.
Hann fari ekki gefinns, tvö mörg í öllum leikjum.
Nei, en ég var strendar og ég sammála því markmann að gera betur en það sem að hérna, var að hlusta þarna á býstna flott viðtali við Klopp á sunnudaginn sem ég skora alla að kíkja á. Það sem hafa verið með spurði út í Ronaldo og það sem að sagði það að hérna, sem ég hár rétt að Ronaldo er hágæða leikmaður og eins og hann sagði því og bara að því að menn er að tala um að sé þú veist að sé komin einhvern aldur þá spurði hann hvenær hefur hann mist á leikjum. Þetta er gauð sem er náttúrulega bara jafn fitt og menn geta verið og hann hefur spilað í deildum sem hann ræður við og það sem aftur mátti Klopp sagði það er einhver annar að koma úr liðinu fyrir hann. Og það er auðvitað bara það sem verður ef aftur á móti hann spila sem nýja í staðan fyrir Cavani eða þegar maður sjálf var upp á topp þá var alveg uppbúðið bætið í við markið sem hann skoraði nr. 2 vissulega átti markbarn að verja það tók gegn klófið en touchið hans í því marki er náttúrulega bara dóldið það sem hann er að gera búa sér til færi úr litlu þannig að ég við kynum það alveg að mér fannst þetta ég, sko, virkilega vont að þetta var ekki það sem að ég vildi sjá hann fílgútfaktor og strax farin að taka til sín og búa til alls konar hluti kringu United sem vonandi bara vera slegni fyrst, sem fyrst niður ekki það Newcastle náttúrulega líti ekkit vel út í deildinni og það er náttúrulega brúst svolítið fyrst til þess að fara en þetta voru leikir þessi brendu sá því fyrir það voru leikir á móti liðum fyrir neðan miðju sem að náða að setja tilbaka og hérna verjast þannig að vonandi er þetta ekki merki það sem koma skal og það Vist, í þessum leik þar sem ég sá til vist, þá er það náttúrulega þannig að lið sem að sitja þetta aftarlega þá er auðvitað, þar getur nota Pogba Bruno Fernandes og Ronaldo svakaleg sóknar lína að þú tekur ríkin af liðinu og þeir eru þarna Pogba fyrir aftan Fernandes fyrir aftan Ronaldo þá er þetta náttúrulega svakalega mikil sköpun og fullt af mörkum en hvernig það á svo þetta gerast þegar þeir spila móti stekkari liðunum. Þegar ég sagði það síðast og ennþá frekar eftir þessa helgi og kannski þessi stein talaðum á þann ég held að muni ráða ógeðslega miklu í mótinu hvernig innbyrðisleik er það stórlega að fara því ég held að þessi fjögurlið séu bara strax að sína það þau eru bara svo miklu betur heldur en öll önnur að það verði leikinni sem að ráðast og þar held ég að verði ekki einfalt fyrir United að alltaf þá skora fleiri mörkundur en aðstæðingur því að varnarlega þá held ég að þeir verði í brasi í stórleikinu
Gary Neville var einmitt að koma inn á þetta núna í Mondrid fútbolavann og það svolítið góðu punktur og það ekki oft sem ég vitna í hann en hann var að tala bara þetta væri algjörlega hérna, einstakt það sem í gangi núna í ensku deildinni þessi fjögur stóru lið að gæðin á þessum fjórum liðum það er ekkert langt frá því að teljast bara með fjögur bestu lið í heiminum í dag og gæðin á ensku deildinni er í algjörum toppi þannig að þetta verður líklega bara mjög eftirminnilegt tímabil bara í hversu mörg lið eru að fara að berjast þennan enska titil því að öll þessi fjögur lið eru náttúrulega bara með sturlaða leikmannahóp hvert þetta var einastæður þannig að við höfum bara ekki séð svona gæði í bara nokkur í deild bara fyrr og síðar myndi ég halda svona mörg, svona góð lið
Það bara í framölda því steinir þá einmitt og ef þetta eitthvað statement hjá Liverpool að vera þessi leikur múti lít svo svona takturinn í liðinu þá var það nú heldur betur líka hjá City sterkur sigur á útivelli múti Leicester og að ég skildi rétt með sérstaklega með seinni hálfleikinn og bara líkinn svona heilt yfir þá var þetta bara bulla að færi bara 1-0
ég sá ekki þannig leik en við vitum öll hversu gott þetta City lið er og hversu vel drillað það er þannig að það kemur svo sem ekki óvart ég hef ekkit verið það sem ég hef síðan af Leicester hef ég ekkit verið bara með högguna í gólfið af hrifningu þeir eru bara Leicester, ég held að séu ekki þeir verða ekki í þessari baráttu eins og þeir hafa verið síðustu tvö ár þar sem þeir klúru hlutur og sjálfur á loka sprettinum, ég held að þetta séu svolítið að rúlla frá þeim að hanga í þessum stóra með stóra liðana
Svo sjáum við hinnum olíufélaginum ekki að sko, þar getur Tuchel hefur notað sinn ofur hóp til þess að gera bara þær breytingar sem að þurfti. Ég held að hann að gert það bara strax í hálfleika móti Aston Villa þeir voru ekkit samfærandi í byrjun og svo bara slátraði þeim eftir nokkrar tilfærslur.
Algjörlega og það var alltaf svolítið magnað að ég horfði nú á Korki á Leicester Manchester City eða selja leikinni en náðu þeim takk glápaði að það fínt að vera í svona námsleifi og hafa tíu móta smóttu til þess að það var á Sky það skemmtileg að hérna þá bara þá er það í báðum þessum tveimur stóru liðum að þá einhvern veginn í setni hálfleik takaði bara völdin á völlinu og í fyrri hálfleik náttúrulega sámaður já báðum að þá náttúrulega sittin að standa af sér svo það litla sem að Leicester þó gerði og ég held að tölfræðinni setna alveg já, sittir lestir hafið 18-1 í skotum og það var algjör gjössanlega galið og það sama var hjá Chelsea menndi þurft að verja þarna í fyrri hálfleik og gerði það virkilega vel það var svo sem ágætt fyrir okkur sem að vorum að ertjókur á innkaupum ef að þetta er það sem að sáling ges allar að gera fyrir Chelsea hann var náttúrulega að tapa boltanum og búa sér til skrýtna hluti þar sem hann réð illa við en svo var það sama bara tóku leikinn og hérna að við erum að tala Ronaldo Lukaku skoraði tvö mörk bæði svona sentera mörk þannig að þú veist þetta Chelsea liði bara ógnastelt og bara á móti þá haldi ég Aston Villa sem að eitthvað um þessum peningum hljóta að vera aðeins stressari yfir því hvað leið þeirra að fara að hérna alveg svo steins að með lestir á þann að þú veist að það svolítið er að koma ljósta þessi lið sem er eitthvað sprikla ofan þegar bara ekki breyki þessi lið og veist, Kovacic var þannig inn á miðinni eins og höfðingi skoraði og laði upp og bara, já, þetta bara rúlar allt og virkar virðist vera fínt því að þessu Chelsea liði bara, það er bara svo steinist að ofan þetta verður bara svakalega öflugt og það að hérna, til dæmis markmaðurinn í Chelsea hafi haldið þeir minni er svona eitthvað sem er gemar pín lítið því að það hefur auðvitað sem í gegnum tíðina stundu verið að stríða Chelsea mannum sko. Hann vann fyrir lögunum sínu þarna og þeir voru bara já klárlega þess að verða að vinna þrjú og þetta verður bara svo styrir svo þetta verður rosalegt ég hef sagt að þetta verður öllum mánudögum þá verðum við að tala um það þessi lið hefur klárað nei, alla sína litlu leiki ekki litlu liðunum. Það er bara einhvern veginn stefnir í það að munurinn þessum fjórum og öllum öðrum sé ótrúlega mikil. Mér þetta mjög fyndið að heyra þeirra liðbúlarnir voru farin að setja við don't have any money, but we're going to win the league. Það var skemmtilega einkomi hefði fannst mér á Traveling Cup eins og það er eiga þannig. Ég trúi því að Steini sé að fara að syngja það móti Palace næsta helgi. Að hérna við gonna win the league sem var hérna now you gonna believe us brettur í we don't have any money, það er gott kats, þannig að hinga til allavega þá held ég við getum alveg sé að sagt að við séum þannig upp í top 4 þá kallar Everton þá gefst upp.
Steini, það er næsta vika fyrsta lagi hvernig svona spennustu í 0 til 10 og eins verður aðeins bara koma inn á það að ef ég man það rétt og minnir að þú hefur komið inn á þetta áður þá hefur þú farið á Liverpool AC Milan tvisvar og þú hefur aldrei fyrir Liverpool vinna í venjulegum leiktíma. Ég er ekki þess að það er gott að vera að leipa þér af öllin sko.
Já, ég er að fara náttúrulega þriðja Liverpool AC Milan leikin og það er bara þetta er bara þriðja skipti sem að þeir mætast í opinberu leik. Þannig að ég verð búin að fara þá alla. En já, ég ætla ekki, ég hef ekki neina taugar í slíkt eins og hefur verið í hinum tveimur leikjunum, en það er líka svolítið langur vegur frá AC Milan 2005 og 2007 eða AC Milan 2021. Þó svo að þeir séu svona aðeins að koma tilbaka, þá er 70 maður sem er að skora merkið þeirra og þeir eru með hérna, Chelsea reject í vörninni hjá sér og það þarf eitthvað og líka á miðjunni hjá sér sem að fær nú ekki alltaf að starta. Þannig að við eigum nú að fara svolítið mikið meira með kassan út inn í leikamóti AC Milan heldur en þegar við vorum að mæta Kaka og félögum hann í den. Þannig ég er Bjartur.
Það er helst þarna mæki móti AC Milan að maður skoður þetta lið hjá þeim að sko hann alltaf auðvitað er þeim í Ibrahimovic og öll lætin í kringum það en það eru tveir þarna sko á miðjunni, bæði Kessi og Tonali sem hafa svona þeir eru svona á listanum með þessum hinum 50 sem hafa verið orðað við Liverpoolum undanfarin 1, 2, 3 ár og hérna eru svolítið hertað í þessu liði þó að lætin sé í kringum til dæmis Ibrahimovic var til dæmis á bekknum í síðasta leik að kemur inn og
skora. Hún er að vera veitur kallinn sko, en ég er ekkit viss um að slata byrja í leikina á móti Liverpool sko. Ég meina á Rebic sem hefur verið framherið þegar þessu 43 kerfi er alltaf búin að vera gríðalega sprækur í vetur. Bara þeir eru alltaf að sér búin að vinna fyrstu þrjá leikina og bara unnu reyna og lukast lefa í síðasta leik, í hörku leik sem að er gerði vel í. Og Kessi náttúrulega er klárlega leikma sem ég finnst spennandi og verið gaman að skoða hvernig verður Tonali náttúrulega svona akilanistending honum, ég er ekki vissum hann, ég sé að spennti úr honum, ég hækka mjög til þessi á Kessi, svo er náttúrulega með, þeir eru með Tomori í hafsendinu sem er náttúrulega líka bara drullu góður, þekki hann að markmann ekki neitt voru, náttúrulega með besta markmann í heimi, held ég, einn af bestu markmannum í heimi í Donnarumma í fyrra, þannig að það verður bara mjög gaman að sjá hvernig þetta verður og hvernig við leggjum þetta upp þarna, við sko höfum oft er í brasi í þessum hérna, grúppu leikjum í meistaradeildinni og bara núna bara held ég að vera ekki eins og auðvitað alltaf misti þessi einhverstaðar, við þurfum að vinna all okkar heimaleiki og taka einn leik útumvöldi í þessum leikjum og kannski er bara ennþá betra að fá svona riðil þar sem að þú veist allir þessi 12 leikir munu hafa bara heilmikla vigt um það að segja hvernig þetta allt endar. Þú veist, jafntefli á móti Asi eru bara vond úrslit og verður kannski það ekki í einhverjum öðrum riðli þá bara verðum við að vinna þennan leik mun ég segja. Og það verður bara mjög gaman að sjá hvernig við förum inn í þennan leik. Því að við svona höfum svo sem meistaradeildi var kannski ekki alveg það sem við vildum sjá í fyrra. Vorum ekki að spila vel hvorki í riðlinum og duttu svo tildulega stemma út hann í hérna úrslitakeppninni. Þannig að ég held að menn sé alveg gíraðir fyrir þennan leik á miðvikudag en ég trúi ekki öðru. Og það að fá risa leik í fyrsta leik meistaradeildarinnar á Anfield er bara eitthvað sem getur verið skemmtilegt. Við vinnum PSG í hörkuleik þannig að verið tveimur árum og vonandi bara sjáum við liðið skrúað á. Það verður líka bara gaman að sjá ítalsku liðin eftir Evrópukeppnina. Þessi stóru liðin á Ítalíu er að byrja frekar vel nema Juventus sem að virðist vera á einhverjum skrýtnum stað og það er pressa á ítalsku liðunum að halda áfram svona ítalskri stemmingu. Það er maður greinir það alveg og hlusta á svona eitthvað á vegi honum á netin í dag. Það sem að þá er bara Asi og þeir allir að segja við viljum ná langt í Evrópu, það bara klárlega krafan á Ítalunum og að sé verða standa undir því.
Nákvæmlega, Steini, það bara aðeins til að klára þetta með Asi Milan fyrir þetta þínar að hérna, ég held að sé örgulega rétt að þetta sé fyrsti Evrópuleikurinn hjá Liverpool þar sem áhorfendur á vellinum síðan að móti Atlético Madrid í Madrid. Þú varst líka þar, það var líka talu, þú ert ekki að fara nú leik.
Nú er allt breytt, nú er alvöru Evrópukvöld á Anfield aftur, fullt á áhorfendum og hérna, við erum að fara að taka AC Milan í fyrsta skipti venjulegu leiktíma. Þannig að þetta bara allt klart. Ég hérna lofa því að ég hérna kem sigur reyfur eftir þessa ferð með tvo góða sigra í farteskinu.
Vel ég stjóla, ekki það er svo strax á laugardag, en er blessunlega búin að taka af þessa hátíðisleiki eftir Evrópu, en það er á laugardaginn sem sagt hérna móti Crystal Palace og áhugavert með það og kannski segir að þetta verði ekkert alveg hérna auðvelt að þeir flengdu Tottenham, ég svo sem sá ekki þennan leik en hérna það bara 3-0 á móti þá toppliði Tottenham.
Já og það var merkileg leikur 1-1 heimskasta rauða spjald sem ég séð lengi sem Tottenham fékk á sig þarna í leiknum sem að auðvitað breytti í gangi þess leiks töluvert það er 0-0 þegar Tanganga ákveður það bara 5 mínútur kafla bara að fara út af átti að fá rautt spjald fyrir hvernig það fór í Saha og slapp með það og það bara að henda sér í einu alvöru tæklingu 2 mínútur setna og svo kemur auðla brot sem að kemur Crystal Palace á bræðið og bara og svo koma kökum og 2 mörkarna á 8050 og svo í uppbóta tíma þessi Odsan Edward sem er voru að hérna, fá frá Skotlandi. Fram að því voru Tottenham klárlega búin að vera sterkari og áttu miklu meira í leiknum þannig þetta í fyrralunum setna hálfleikurinn tekur Palace yfir og eftir einu fleiri að þá bara fór Tottenham bara hliðina og þeir bara röðuð á þá. Þetta Palace lið er alltaf bara lið sem að við þekkjum svo vel, þeir spila 4-3-3, 4-5-1 og þó að við erum að sé klárlega eitthvað að reyna að láta að spila aðeins mér í fótbolta að þá er þetta sömu mennirnir á margan hátt og bara og þú breytir því ekki þú þarf ekki sko deppan að sebrahestinum og þú getur ekki allt henni búið til einhverja sultu velspilandi fótbolta menn úr Koyate, MacArthur og Benteke svona sem dæmi en þú veist þetta lið er bara svona bara þetta típiska palaslið og við höfum alveg lengt í brasi með þessi palaslið gegn tíðina og Saha hefur verið okkur oft á tíðum erfiður hann alltaf algjör líkir maður í öllu sem þeir gera alltaf langbestur þarna er alveg ótrúlegt að hann sé sennilega að fara að klára ferilin sinni í liðins og Crystal Palace hann alltaf, mínu veit ég, allt of góður í fótbolt alltaf að vera í svona hóðliði en þeir eru alltaf með Koyote og svo er þeir með hennar strák þeir með frá Chelsea en Gallagher sem hefur byrjað mjög vel og er alveg með menn sem geta svona ítt við okkur en að er að móti þá fram að þessum leik þá voru þeir nú ekki búin að vera samfarandi og komum svo alltaf fram í miðjuleikum sínum móti Chelsea þannig að við eigum við bara að taka þetta palaslið og finna það er ekki spurning
en baki,
þeir vissum það sparkuð þess frá sér
en það var sko í fyrri hálfleik átti Tottenham ekki skot í áttamarkinu það var 0-0 Harry Kane átti ekkert skot í áttamarkinu allan leikin og þrátt fyrir að auðvitað koma mörkin eftir að þau verða manni færri en það var bara það sem að ég sá á þessu var bara Palace búið að vera miklu betra fram að því líka
það sem að kannski breyttist í því að það var það að Palace náði þegar þau voru konir í þetta þá sérst, þegar að þangallar rauðarspöldi kemur þá er Palace búið að 6 skot og ekkert á ramman og það er kannski það sem ég ástur að breytingin verður þessi þegar Tottenham þurfti að fara að hreyfa til að þá einhvern veginn losnaði mati en ég sammála því að Tottenham voru ekki góður þarna og voru bara lítið ekkert vel út og bara kannski hlaut að koma því en ég held viðst, þetta er alveg svo Steini, ég treysti það Steini komið bara með því að hann á að vera það er alveg klartmál þannig og þessi, þeir kaupa Andersen Danan þetta sem var ég að fullam flottur hafsenda mörguleiti og þeir eru klárlega að reyna að færa sig yfir í einhvern meiri fótbolta heldur en hafa gert undarfæra ná en viðst, þetta er áfram bara að palla sko. Það er bara þannig. Nákvæmlega. Með virðingu fyrir þeim. Já,
er, og leikurinn er á...
Þetta er skemmtilegu klúbur.
Leikurinn er á Anfield líka, við ætlum vona að það hafi eitthvað að segja. Hérna, aðalágefni fyrir svona leik eru þessir deildarleikir í kjölfærið á Evrópu og þannig erum við með Evrópuleik á Anfield í miðruviku og heimaleik á Anfield, þannig að það er allavega jákvæmt á pappír fyrirfram, en hérna aðeins áður við fyrir með ljúka þessu, ég fyrir helgi, þá hefði ég verið til að taka þáttinn bara um hérna FIFA og þessi ákvörun hjá brasilísku knattspyrnusambandinu, ég er raunni ennþá hálf sjóðandi pyrraður yfir að þeir hafi í alvörunni bara ætla að taka þátt í þessu með brasilíunum og suður-amerísku knattspyrnusambandinum að gefa leikmönnum hérna bann, 5 daga bann fyrir að mæti ekki landsliðsverkefni hjá landsliðum sem eru á eldröðu svæði og neita að færa leikinn á eitthvað gáðulegra svæði, hvað COVID er. Það er bara eins og þeir allir bara neita fyrir COVID og líka það steinni inn í þessari vitleysu að þeir eru að taka sko, þeir eru að stöðva leikinn meðan er búið að setja hann á og ætla samt að refsa leikmönnum sínum frá sama landið. Þú veist, það er eiginlega hægt að skrifa meiri vitleysu af svona handriti.
Þetta er bara snargalið, allt í kringum þetta landsliðskjaftaði á þessum faraldurs tímum. Ég var bara svo pistu og reiður þegar ég hugsa um þetta að þetta skuli vera svona galið og við erum fara að horfa á þetta aftur í október og við erum fara að horfa á þetta aftur í nóvember. Þetta er
alveg það sem var að langa að opna þetta út því að er það ekki bara, blasir það ekki við nema að breytist bara einhverjar COVID aðgerir hjá í þessum löndum sko?
Já, ég meina það eru bara búin að gefa tónu, þeir eru ekki að fara að senda þessa leikmenn á rauð svæði, þeir taka þá frekar ásipan í hérna einum leik, þannig að þetta er komið til að vera hjá liðunum á meðan þetta ástandið er svona. Það er ósköp einhvern mál. Nú bara vona að þessir vitlýsingar hjá FIFA og brasilíska sambandunum eða Suður-Ameríku sambandunum setjist nú bara niður og finnir lausn á þessu.
Ég reyndi að Maggi var, sko, ég vildi bara fá þetta mál fyrir einhvern alvöru dómstól að bara að korta myndi. Nei, ég mér ágrýst bara að FIFA sé stætt á því að neyða leikmenn til að fara á svæði sem eru litur rautt bara skýtt með lög hjá fótboltasambandi, sko, þetta er bara, við höfum allan mátt verið að vinna í sama rými, hérna fólk bara út um allan heim og að þetta sé svo bara einhver, eins og látið bara eins og þetta sé einhver eðlileg krafa út af því að þau eiga rétt á þessi leikmann. Þeir hefa til dæmis ekki rétt á því að missa leikmannin eða vera meira en eitthvað, ég held þessi 2 sólarhringar sem eru hafa til að skila honum heim eftir landsliðsverkefni, það bara, eða blasir við að það tekur 10 daga, þá eiga enga rétt á honum. Það getur ekki verið.
Mér varst þetta, ég verið að við gera það, mér varst þetta var allt frá upphafi rosalega skrítið og skondimál og ég meina þessi farsi þannig í Brasilíu sem að með þessi að brasilíska knattspyrnusambandi verðist ekki að verið með í og bara hvort það var forsetinn eða löggan eða hver það var sem ákvað bara eyðileggja sannlega þekktasta landsleik bara sögunar alltaf bara Brasilíu Argentína með þessu ævintýri að kippa alltaf í 4 leikmenn búið beint upp í lögreglubíl frá vellinum. Þetta virkar rámann sem átti eitt stór kjána farsi allur. Og ég held að þetta allt sem að þaðan frá í rauninni hafi bara verið eitt stórfarsi. Einhverjum ástæðum draga Mexíko þannig sem fyrst út. Auðvitað er þetta örugglega frekar erfitt að brassar alltaf eru gjörsamlega geðbíluð fótboltaþjóð og það að þeir eru mist þarna einhverja 10 leikmenn á einu bretti úr landsinsopnum sínum, þú veist, er þeim örugglega ekkit frekar auðvelt. Þeir aftur mútið gengu allt og langt og það verður bara rauninni bara fróðlegt að sjá hvað gerist aftur. Það er ekki langt í næsta glugga, það er einhverjar 3 vikur í annan svona glugga og nú er ekki eins og koma reynd og mér spyrst að ef leikurinn við Brasil í Argentínu verður ekki slegin af að þá á brasilíska landsliðið að spila 4 leiki á 9 dögum, þannig að vitleysan er náttúrulega orðin algjör og til þess að toppa vitleysuna þá okkar FIFA komið umræður það í leiðinni að breyta HM í sko mót til að hafa mótið annarkvært ár og hafa bara 8-tölu og bara, þetta er orðin svo mikil vitleysa að einhvern veginn trúir maður ekki öðru heldur en að það verði bráðum einhvern veginn farið að segja bara, hvað þurfa sérsamböndin og landsliðin að gera til þess að græja, því að ég væri eigandi Liverpool núna þá myndi ég alltaf bara mjög fljótlega segja við gaurana sem er að fara að fá ekki Masala, fara að fá 400.000 pund á viku, þá myndi ég segja, jæja smómin, nú er þú skalt áttað af því að ef að hérna egypska landsliði kallar þig og ég verið ósáttu við þig, ósáttu við að egypska landsliði kallið að kallið til sín, þá skalt þú átta það í hvar þín hollusta liggur og það auðvitað hlýtur bráðum að verða einhvern veginn í lendingina, það þarf að búa til samtal þannig að einhver samtök svo FIFA eða UEFA get ekki bara tekið ákvarðanir sem eru svona galna ég ætla ekki að fara við heldur að segja það að við maður fara aftur í gamla tíma það sem að liðin gáttu bara neitað landslismönum ég hef hefðt bæði Ásgeir Sigurðsson og Pétur Pétursson og alla þetta neðað og lýsa því hvað þeir þurftu að hafa fyrir til þess að komast og fá að spila landsleiki fyrir sína þjóðir og jafnvel
Jú, ég var til það,
það er ekki þannig nei, við það sé ekki þess að nokkur vill að landsleikin verði bara byggð á þeim leikmönum sem spila á heimalöndunum það er klárlega mikill metnaður að fá að spila fyrir landsleikin sitt EM og allt þetta á að vera almennilegt en þetta er bara svo mikil vitleysa núna að kannski er það góða við svona útópíska þvæli eins og þetta var að þá segir mér bara herðu þetta er ekki það sem við getum verið að gera við þurfum að ná einhverju kontról á þetta annað er bara vitleysa þannig að vonandi kemur þessi farsi sem ég svo að sammálaði reynar að var að gera mjög grænan hérna á fyrta föstudag til þess að menn hugsa málega þess fyrir næsta klukka
Það er líka bara móli getum að þetta hafi ekki verið búið að taka eitthvað ákvarðan um þetta fyrir fyrirfram. Það sýnir hversu illa þessi sambönd eru rauninni reikin. Það er bara með ólíkendum og regluverki sé ekki skýra sérstaklega heimsfaraldur. Þessi heimsfaraldur var ekkert að byrja en stráka, við lesum það ekki hér og förum að ljúka þessu bara spá fyrir ferðinni hjá Steina.
Já, þetta er...
Ég ekki byrjað svo Steina var enda. Ég held að lífum minni 2-1 og 3-1. Asimilan 2-1 og Palace 3-1.
Ég held að vera 0-1 í Evrópu og setta fyrir þetta fyrir 3-0 á Anfield.
0-1 tap?
Nei.
Við erum að heima öll einar, þú veist það.
Það er 1-0.
Já, ég held að við tökum þetta Mílanlið
3-1 og tökum síðan Palace 3-0.
Algjörlega. Steini minn, bara stórgóða ferð og þú þarft ekki að vera koma heim eða það er ekki 60.
Venni, ég kem bara með þau, ég er með auka fyrir handfarangur.
Ljófandi gott, endum þetta á því.